Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 2. februar, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjoj emisiji dve teme, tema o mađarskoj književnosti i novosti sa hrvatske književne scene. Beogradski književni časopis je u svom dvobroju krajem prošle godine objavio temat o mađarskoj književnosti. Čućemo koji su autori i autorke, odnosno njihovi tekstovi zastupljeni. A naš gost danas je Kruno Lokatar iz Zagreba, jedan od vodećih književnih urednika u Hrvatskoj. Razgovaramo o novim izdanjima romana koje je uredio, o uticaju korone na književne teme, kao i o aktuelnim književnim nagradama u regionu i u Hrvatskoj. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim dve svoje sagovornice, dakle Sandru Buljanović-Simonović i Milicu Diković, a razgovarat ćemo povodom temata o savremenoj mađarskoj književnosti, koji je nedavno Beogradski književni časopis objavio u svojom dvobroju, 62. i 63. Pa evo, Sandri i Milice, dobar dan, hvala što ste i pod ovim okolnostima pristali. Dođite u studiju da razgovaramo na ovu temu.
Dobar dan, Saša, i dobar dan svim slušateljima.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Pa evo, da kažem da ovaj temat sadrži 7 tekstova, uz, Sandre, tvoj uvodni tekst, 7 prevedenih tekstova, od toga su 4 priče, jedna pesma, jedan odlomak iz drame i jedan odlomak iz romana. Sandra, na početku bih tebe pitao, budući da si ti zapravo i najzaslužnija za ovaj temat, kako je on nastao, kako ste odabrali autori i autorke koji su ovde prevedeni, a naravno možemo da pomenemo i prevodioce.
Pa ja bih pre svega, Saša, htela da se zahvalim tebi za posredovanje i uredniku Beogradskog književnog časopisa Ivanu Radosavljeviću, što nam je omogućio da predstavimo ne samo mađarsku književnost, već i naš rad. Prosto neka ideja vodilja u mom posredovanju između dve kulture, srpske i mađarske, misao ili reč profesora Save Babića, mog profesora i osnivača katedre za hungarologiju, da dve kulture koje se nazivaju ili takozvane male kulture, u stvari verovatno po broju govornika tih jezika, imaju najviše prostora da uče i da usvajaju jedne od druge. I stoga mislim da je način na koji Mađarska institucionalno brine o popularizaciji svog jezika, književnosti i opšte kulture, jeste primer dobre prakse. To je bila neka ideja, a direktan ili neposredan povod je moj mentorski rad sa studentima koji su završili katedru za mađarski jezik i književnost u Beogradu, moji studenti, a koji nakon završenih studija odlaze ili koji su konkurisali dobili stipendije Instituta Balint Balaši. Tokom 10 meseci stipendiranog boravka tamo učili i proširivali svoje znanje iz prevođenja mađarske književnosti. Nakon još jedne školske godine kada sam to radila, bilo mi je prosto žao što oni tokom 10 meseci boravka tamo prevedu dosta tekstova raznih, žanrovski raznih, i prosto ti tekstovi ostanu neobjavljeni, a oni prosto kad se vrate počnu da rade nešto drugo, tipa predaju ili drugo. I onda mi je bila želja da prikažem taj njihov dosadašnji rad i da im prosto dam možda neki vetar u leđa za dalje bavljenje književnim prevođenjem.
Ostalo samo da kažemo ko je prevodio, ali sad bih i pomenuo ono što ti pominješ u ovom svom uvodnom tekstu, dakle jedan temat u istom časopisu, Beogradskom književnom časopisu, koji je priredio prevodilaca mađarskog, jedan od naših najboljih, Arpad Vickog, gde su zaista bili reprezentativni pisci iz ove zemlje.
Da, to je, mislim da je baš zanimljivo što je pre 10 godina, dakle konkretno 2012. isto Beogradski književni časopis objavio jedan mađarski temat i povod je sigurno Mađarska koja je te godine bila počasni gost Beogradskog sajma knjiga. I sad možemo da napravimo tu neku paralelu. Razlika je, eto, pre svega u tome učesnicima u izradi samog temata. Dakle, radi se o Arpadu Vicku, koji je, mislim, jedan od najboljih i najeminentnijih prevodilaca mađarske književnosti do sada. Tu je uvodni tekst pisala ili propratni tekst pisala profesor dr. Kornelija Farago. I osim našeg profesora i kolege dr. Marka Čudića, ostali prevodilci ili prevoditeljke su svi iz Novog Sada ili zapravo iz Vojvodine. Dakle, Mađari koji odlično svakako poznaju srpski jezik. A u ovom slučaju mi imamo naše studente, dakle hungarologije, Milicu Diković, Mariju Perućicu, Minu Mastilović i Mariju Nikolić, koje kada su pisale mađarski jezik nisu znale ni reč mađarskog, nisu poznavale mađarsku kulturu i eto za nekoliko godina su došle dotle da mogu da stanu rame uz rame sa kolegama iz Vojvodine.
A sad možemo pitamo Milicu, pomenula si, a Milice, ti si jedna od prevoditeljki čiji je rad zastupljen u ovom tematu. Završila si grupu za mađarski jezik i književnost, master studije također na Filološkom fakultetu u Beogradu. U ovoj kratkoj belešci o prevodiocima se navodi da poznaješ još nekoliko jezika sa mađarskog, ali sada bi se fokusirali na mađarski, kako je to bilo studirati mađarski, odnosno koliko je on zahtevan i težak, koji si ti savladala u toj meri da evo sad se baviš i književnim prevođenjem. Također si jedna od korisnica stipendije na institutu Balint Balaši, pa bih te i tu pitao kako je to bilo boraviti na ovom institutu i koliko ti je to zapravo pomoglo prilikom prevođenja.
Pre fakulteta sam još učila i koristila engleski i španski jezik, tako da sam svakako želela da isprobam nešto novo i da učim neki manje popularan jezik svakako. I svi su me začuđeno gledali kad sam rekla da sam upisala mađarski, ali i sada smatram kao i prilikom upisa da je studiranje na jednoj tako manjoj katedri ogromna prednost, kako zbog apsolutne posvećenosti profesora, tako i zbog brže adaptacije. Učenje jezika mi je od uvek bio hobi, tako da mi studije uopšte nisu pale tako teško. Prelepo iskustvo, a naravno boravak u Budimpešti, usavršavanje na institutu Balaši je pravi šlag na torti, tako da svima bih preporučila da posle studija konkurišu za neki od njihovih programa. Kao što je Sandra već u tematu i naglasila, postoje dva programa. Jedan je književno prevođenje, a drugi je hungarologija, odnosno usavršavanje mađarskog nakon fakulteta. Ja sam bila stipendista oba programa. Da postoji i treći program, rado bih konkurisala. Stvarno nezaboravna iskustva druženja s izvornim govornicima i brojna kulturna dešavanja. Sve to nekako rezultiralo ogromnim napretkom i mnogo bogatim vokabularom sada. Iskreno, jezik se najbolje uči u sredini u kojoj se govori.
Ja sad možemo da se fokusiramo i na autore, autorke, odnosno tekstove koji su zastupljeni u tematu. Evo, Sandra, predlažem da krenemo od tvojih prevoda. Dakle, ti si ovde i selektorka ovog temata, ali si sama prevela samostalno. Dakle, dve priče, Oršaj Pentek, Zemlja nema srca, i Sabolča Benedeka, Obični ljudi. I priča Oršaj Pentek, ja ću dati svoje neke utiske, za mene možda i najsloženije o ovom tematu. Ona je pisana modernistički, dato nekim fragmentarnim sugestijama, smeštena u prošlost, a u njenom središtu, rekao ih tamnom središtu, je čini se jedna trauma nasilnog seksualnog iskustva, odnosno silovanja, dok u priči Sabolča Benedeka u fokusu je jedan neprijatan razgovor oca koji je muzičar, ćerke iz jednog razvedenog braka, on se zove Marca, ona Reka, u njemu ona prebacuje da ju je zapostavio jer je bio posvećen svojoj profesionalnoj karijeri i ovdje ima dosta tih takozvanih kolokvijalnih izraza. Pa evo možda ovo dvoje autora i ovim pričama iz tvog ugla.
Pa Oršu i Pentek sam ja upoznala prilikom jednog sličnog projekta poput ovog. Naime, Mađarska kuća prevodilaca u Baletnom Firedu svake godine objavljuje prevodilačke sveske u kojima se jedno delo, bilo da je odlomak romana ili pripovetka ili poezija, prevodi na više jezika. 2015. je izbor Petera Raca, upravnika fondacije Kuće prevodilaca, bio odlomak iz romana Oršoje Pentek koji se zove Za Andalu zlanjoj, možemo prevesti kao Andalužankine kćeri. I onda sam pročitala i roman, i roman je prvi deo trilogije, umeđu vremenu su izašli i ostali delovi. I roman je zapravo, povezuje priče dve sestre, mogu da se čitaju za zasebno, ali mislim da je ipak bolje pročitati celu trilogiju. I tada sam se upoznala sa njenim delom i veoma mi se dopao, zato što je ona, bavi se temama koje su mi bliske, odnosno bavi se prostorom bivše Austro-Ugarske monarhije, ali zapravo sudbinama ljudi na tom prostoru, odnosno na tom postprostoru danas ili nakon raspada. Mislim da je za nju jako veoma važno istaknuti i da je ona akademski slikar. Dok sam čitala njene romane i pripovetke, doživljam veoma jake impresije. Gotovo kao kada gledam njene slike ili fotografije. Bavi se i fotografijom, izdala je jednu monografiju o istoriji mađarske fotografije. Posebno mi je blisko to što zapravo kroz tu istoriju ona se bavi individualnim istorijama, dakle sudbinama ljudi, malih ljudi na tom prostoru. Dok s druge strane Sabolcs Benedek se također bavi istorijom, ali možda na neki manje konvencionalan način, kao što je recimo njegova šaljiva knjiga o mađarskom kralju Matiji ili roman o Fiume i Capo, koji je nastao tokom njegovog rezidencijalnog boravka u Rijeci, na hrvatski preveden kao Riječki morski pasilje. I nastao u okviru proslave Evropske predstavnice kulture, gde opisuje događaj iz vremena kada je Rijeka bila luka Austro-Ugarske monarhije.
Kad je Mađarska izlazila na more.
Da, kad je Mađarska izlazila na more, tu je bila i luka i pomorska škola. I u pozadini zapravo i ove pripovetke koju sam ovde uvrstila, jeste nešto što, zašto verovatno svi čekamo da već bude istorija, to je ova pandemija, ali opet je jedna ljudska priča.
Evo, Milica, sad bih pomenula tekst koji si ti prevela. Ti si prevela zapravo odlomak iz romana Nesreća u naselju Aurora, Rekiman Varheđi, pod naslovom Leva noga napadačica, opasna po život. To je pripovedanje u prvom licu, ponegde naravno opet kolokvijalni jezik, ženska perspektiva, u fokusu je naratorka koja se bavi fudbalom. Zanimljivo, i to postaje profesionalna fudbalerka i stiče jednu lepu internacionalnu karijeru. Nastupa i za mađarsku reprezentaciju i za neke vodeće evropske klubove. U nekom trenutku, dakle u budućnosti, se i ukida razlika između muškog i ženskog fudbala. Pa mi ova priča deluje baš kao kombinacija jedne duhovite, komične priče o fudbalu i jedne futurističke mašte, dakle kao spoj nečega što je pomalo i začudno, ali i duhovito. Pa evo, kako si ti doživjela priču, možda i roman ako si ga pročitala, a možeš i da nam predstaviš malo ovu autorku, Reku Man Varheđi.
Za nju sam prvi put čula tokom svog boravka u Budimpešti, budući da nam je to bio, odnosno ova njena zbirka pripovedaka nam je bio deo obavezne literature na časovima proze. I jako mi se dopao njen stil, zato sam i izabrala na kraju da mi to bude, da taj prevod bude deo mog završnog rada. Ovo je zapravo njena prva zbirka pripovedaka i sastoji se od 14 kratkih priča i sve su nekako živahne, duhovne, pune su humora i ironije. Baš postoji taj neki faktor igre u gotovo svim novelama. Interesantno je što je za svaku novelu karakterističan samo jedan trenutak života ljudi i taj trenutak se generalno brzo okonča, ali je interesantno što svakako svaka priča nije završena, odnosno nema konkretan kraj, tako da navodi čitaoca na razmišljanje, a s obzirom da svako ima drugačiji vid mašte, tako da svako može da doživi ona neki drugačiji način i da zamisli kraj na totalno svoj način. Govornim jezikom je pisana, tako da stvarno se čita u jednom dahu. Pored toga i podstiče radoznalost i budi maštu kod čitalaca. I zato mislim da bi se dopala našoj publici. Delovalo mi sasvim jednostavno izboriti se sa knjigom, baš zbog njenog jednostavnog i razgovornog jezika, a baš je najveći izazov bilo kako tim lakim i kratkim rečima preneti te situacije i osjećanja. Pritom je zbirka puna kulturnih realija, pa je to bio dodatni izazov, ali meni lično najkomplikovanija i najzanimljivija novela je bila upravo ova što sam izabrala za temat. Leva noga napadačice, opasna po život. Zato što sam dosta istraživala i razmišljala, pogotovo o sportskim žargonima i terminima, a do rešenja sam došla na razne načine, kako uz pomoć sportskih portala, konsultacija sa jačim polom i mnogo boljim poznavaocima fudbala od mene. Budući da je Reka studirala i sociologiju i estetiku, tako da taj njen odnos sa sociologijom zapravo je stvarno dao realne crte njenim tekstovima i stvarno je nekako oslikala lepo, odnosno slikovito je predstavila karaktere i generalno život, tako da može se reći da je cijela ova zbirka predstavlja neku vrstu sociološkog istraživanja. U međuvremenu videla sam da je objavila još dve knjige, tako da svakako bih voljela to da pročitam. Jako mi se dopao njen stil i bilo mi zadovoljstvo ovo prevoditi.
Čuli ste prvi deo razgovora o tematu o savremenoj mađarskoj književnosti sa Sandrom Buljanović-Simonović i Milicom Diković. Country boy, and yes, I do enjoy showing them city folk my hell-raising ways. Valet my muddy truck in a highfalutin' club. I holler howdy just to see what they say. They say, whoa, whoa, country don come to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolu cases out. Ourselves a hell raising time. Yeah, we're gonna party like cowboys tonight, singing oh, 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 country don come to town. I give the girls a wink, I buy the boys a drink, I keep on tipping till they play me some Hank. And when they finally do, I show them a boot scoot move. By closing time, they're all talking that twang. Say whoa, town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolu cases out. We're gonna have ourselves a hell raising time. Yeah, we're gonna party like cowboys tonight, singing oh, 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 country don come to town. Don come to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolu cases out. We're gonna have ourselves a hell raising time. Yeah, we're gonna party like cowboys tonight, singing oh, 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 country don come to town.
Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige. Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja štampe. Sandra Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu, 2. februara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 2. februar. U prvom delu emisije naš temat, odnosno fokus je na tematu o savremenoj mađarskoj književnosti koji je Beogradski književni časopis objavio krajem prošle godine, a naše sagovornice su prevoditeljke Sandra Buljanović-Simonović koja predaje na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za mađarski jezik i književnost i mlađa prevoditeljka Milica Diković. Evo sad, Sandra, možemo da kažemo nešto i o drugim autorima koje do sada nismo pomenuli, da ostavimo po strani završnu priču jer je specifična, znači o dramskom autoru Kornelu Hanvaju, o pesniku Endriku Koreliju i proznom piscu Erne Sepu.
Rad na ovom tematu je bio zajednički. Ja sam to zamislila eto kao jednu malu redakciju u čijem radu svi učestvujemo. Ponudila sam prevoditeljkama da one same izaberu od tog materijala, odnosno od tih dela koje su prevodile tokom boravka u Budimpešti, da se odluče da eto šta je ono što bi želele da ovde uvrstimo. I dopalo mi se, kada su one to poslale, dopalo mi se prosto da imamo i jedan dramski tekst, ne samo prozno, nego da imam jedan dramski tekst i eto jednu pesmu. Nije moj izbor, to su prevoditeljke same. Meni je možda od tih autora najinteresantniji Erne Sep, koji sada već može da se podvede pod klasika, ali ipak ne čini deo kanona. Odnosno, zapravo je zanimljivo da meni nije ni bio poznat sve dok nisam bila eto, Miličin mentor 2017. godine. I opet želim eto, time da istaknem koliko je ovo sve jedan zajednički rad i koliko je jedan uzajamni proces. Znači, i mi kao profesori, kao mentori rastemo zapravo kroz naše studente ili kroz naše učenike. Njegov tekst mi se dopao i malo kada sam istraživala vidim da on se sad zapravo danas smatra pretečom književnosti i apsurda u Mađarskoj. U jednom trenutku je bio i veoma popularan, pa je onda bio zaboravljen. Recimo, stoji rame uz rame sa Ištvanom Erkinjom, koga svi znaju, koji je u Beogradu igran više puta, ali, kažem, eto, nepoznat. Kornelij Hanvej je aktuelan, vrlo kao dramski pisac. Njegova dela se igraju bukvalno po svim pozorištima u Mađarskoj i opšte ovim pozorištima gde se igraju predstave na Mađarskoj.
Priča koja je poslednja ovom tematu zove se Pušač, Šandor Atile Pala. Zanimljivo je meni kao priča, jer također mi je to jedno od najboljih u ovom izboru, a zanimljivo je po tome što ste, tako je napisano, svi učestvovali u njenom prevođenju. Iz prvog lica je pripoveda kao da je to neposredno obraćanje, odnosno odgovor na anketu ili neki intervju, jedan igrač folklora, i on govori praktično o svom životu, šta mu je to donelo, igračko bavljenje folklorom, razume se, govori o narodnoj kulturi, čiji je folklor zapravo najistaknutiji deo. Pa evo, pošto je to zajedničko pitanje, Milica, da krenemo od tebe, s jedne strane, kako je to bilo učestvovati u jednom kolektivnom prevodu, posebno tražiti te izraze u slengu koje bi odgovarale ovom jezičkom i psihološkom profilu ovakvog jednog pripovedača?
Ovakav vid prevođenja mi pre ovoga nije bio stran, pošto smo u Budimpešti na institutu Balaši, odnosno na predavanjima književnog prevođenja, smo zajedno na predavanjima međusobno raspravljali o tome kako smo dolazili do rešenja ili davali jedni drugima ideje kako da dođemo do rešenja prilikom prevođenja. Tada u grupi nisam imala još nikoga, nijednog kolegu iz Srbije, tako da je komunikacija uvek tekla na mađarskom. Ovoga puta je mnogo bilo lakše, jer smo svi naši, okupili smo se na Balatonu u kući prevodilaca. Zadali smo za svaki dan zadatak da nekoliko strana prevedemo za sledeći dan, pa smo se sledeći dan okupili i zajedno smo razgovarali o tome, odnosno zajedno smo dolazili do najboljeg rešenja. I interesantno je da smo često imali totalno različito rešenje za neke rečenice, nekada i 3-4 veoma dobre opcije, pa je bilo teško i odlučiti se, ali smo tako zajedno iščitavali i ono što nam je najbolje zvučalo smo odabrali kao konačno rešenje. Pored jezičkih problema, najveće poteškoće su zapravo bili ti stručni izrazi, odnosno termini iz folkloristike, kao na primer uloge u folkloru, ti neki plesovi, razni pokreti i slično. Iako sam se bavila plesom, ne folklorom, ali mislila sam da će možda nešto da mi znači i da možda koriste neke iste termine, ali nije bilo tako, tako da sam konsultovala sam se sa drugom koji od osnovne škole igra folklor. Tako da samo bih istakla da je zapravo prevođenje veoma uzbudljivo, da kažem uzbudljivo stvaralaštvo, jer prevodilac u toku prevođenja i uči zapravo i širi svoje znanje iz raznih oblasti, tako da treba biti svestran.
A Sandra, preostalo je malo da predstavimo i ovog autora, Šandora Tilu Pala, eventualno zašto se priča zove Pušač, a možeš i ti svog ugla o ovom procesu kolektivnog prevođenja.
Mi smo to prevodili tokom boravka u kući prevodilaca, nedelju dana u septembru. Moj je bio izbor, ali potpuno zajednički rad, kako Milica kaže, znači čak i delovi rečenice su od raznih prevodilaca. Ja sam se sa autorom upoznala prošle godine kada je on bio gost Novosadskog književnog festivala, nažalost samo virtuelno, odnosno online, ali je za tu priliku Zlatna Greda objavila izbor od 10 njegovih pesama. On je zapravo do sada bio, pojavljivao se samo kao pesnik, objavio je dve zbirke Duve 2017 i Bolo Daškönjv 2019. Onda sam videla kada je objavljena, najavljivana dugo ova prva zbirka pripovedaka, Rokonok, odnosno Rođaci, koja je samo slučajno, izgleda da je samo slučajno, ima isti naziv kao mnogo poznatiji Rođaci Žigmonda Morica iz 1930. godine, a bez obzira što ovo nije roman, već zbirka pripovedaka, i u ovom slučaju su tu neki mali ljudi u nekim neobičnim situacijama. Što se tiče pripovetke, bilo je teško odlučiti se zato što su slične, poput ovih od reke Man Varheđi, sve su duhovite na neki svoj način. Dopalo mi se da priča o identitetu koja odstupa od svog naslova, identitet koji odstupa od naslova, dakle on se identifikuje kao pušač, a zapravo je sve vreme priča o njemu kao plesaču, igraču u folkloru, ali prosto on i ističe kao da je ovo kao na odvikavanjima, kada jednom kažeš ja sam to i to, ta etiketa se više ne može lako da se skine. I u ovoj zbirci imamo više disciplina. Pored ove priče o folkloru, tu jedna koja je meni posebno zanimljiva je o grupi etnologa koji odlaze redovno na teren u Erdelj, u Rumuniju i vode razgovore sa tamošnjim stanovnicima.
Ja sam pripremio još jedno pitanje za vas, zajedničko takođe za kraj, tiče se vaših prevodiličkih planova, odnosno Milice, evo imajući u vidu i ovo iskustvo tvoje o kome smo razgovarali danas, da li možda planiraš da se baviš književnim prevođenjem sa mađarskog?
Pa da, naravno, volela bih da se bavim književnim prevođenjem. Stvarno, sve što ima veze sa jezikom je nešto što me ispunjuje. Mnogo sam o ovome naučila tokom boravka u Budimpešti, kako od profesora tamo, tako i od Sandre koja mi je bila mentor. Do sada sam prevela nekoliko novela Man, Varhead i Reke i naravno, bila bi šteta to ne objaviti, tako da bih volela da dovršim prevod te knjige. Eto, to mi je jedna od želja. Trenutno radim na realizaciji aplikacije za učenje mađarskog jezika. U suštini aplikacija je već dostupna na Google Play prodavnici i zove se Facilissimo. Za sada samo mađarski može da se uči, ali i sa srpskog, engleskog, španskog i portugalskog, tako da sam nekako povezala ta moje znanja stečena i tokom srednje škole, a i na fakultetu naravno, i privatni časovi koje sam do sada držala. I nekako sam to sve povezala, hoću da pomognem drugim, odnosno da im pokažem da učenje jezika može da bude i tekako lako i zabavno. Dobar deo aplikacije je besplatan, nudi stvarno kratke i efektivne lekcije, sve osmišljeno tako kroz neku kombinaciju čitanja, pisanja, slušanja i izgovaranja. Cilj je usvajanje zapravo novih reči i fraza kroz interaktivne vežbe. Tako da kogod je zainteresovan može da pogleda više informacija na sajtu facilissimo.rs.
Zvuči kao korisna aplikacija, svakako i poziv i predlog izdavačima oko izdavanja knjige Reke Man Varheđi. Evo Sandra, isto ili slično pitanje za tebe, da podsjetim naše slušalce, mi smo proteklih godina više puta razgovarali povodom tvojih prevoda, recimo povodom prevoda dve knjige priča Edine Svoren, onda pre toga romana Ferenca Barnaša Druga smrt. Možemo li da kažemo šta nas očekuje svoje prevodilačke radionice eventualno tokom ove godine?
Možemo svakako. Ja upravo prevodim jedan od romana reke Manvarheđi, Magnetno brdo, za koje ona 2015. dobila Evropsku nagradu za književnost. Prevod na srpski jezik bi trebalo da se pojavi toku ove godine kod izdavačke kuće Helix iz Smedereva.
To su bile moje pitanje. Puno vam hvala na ovom razgovoru i vašem gostovanju.
Hvala.
A naše gošće i sagovornice u emisiji Oko Balkana bile su Sandra Buljanović-Simonović sa katedre za hungarologiju Filološkog fakulteta u Beogradu i Milica Diković, diplomirani master sa ove grupe i prevoditeljka između ostalog i sa mađarskog jezika. Mi smo razgovarali o tematu o savremenoj mađarskoj književnosti koji je Beogradski književni časopis objavio praktično krajem prošle godine u svom dvobroju 62. 63. Searching for the day and the ways of all. Well, I've been searching to create all the little things that I wanna say. Hey, 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 hey. For now, I know. I've been searching for now I know the things I've been searching for is beauty. All I need, 'cause after midnight with we now beauty. All I need, 'cause after midnight we're free, yeah. 'Cause I've been told I get old. 'Cause I've been told I get.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici. Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili. PGP RTS u prodaji. Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovaramo sa našim starim poznanikom i jednim od vodećih književnih urednika, ranijih kritičara u Hrvatskoj, to je Kruno Lokotar. Kruno, evo čujemo se skoro posle dve godine.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav svim koji nas slušaju. I da, dvije godine malo sam ostao šokiran tom činjenicom, imao sam dojam da smo se čuli, eto, jučer još.
Dakle, prethodne dve godine su pandemijske, dakle, opšte epidemije koju svi živimo. Ti si svakako nastavio da se baviš svojim uredničkim i uređivačkim radom, pa bih te za početak zamolio da, ako možeš, izdvojiš nekoliko knjiga koje si uredio u prethodne dve godine, a koje su naišle na dobar odziv i pažnju kod publike. Ja sam prilično siguran da će među njima biti i Zadnja ruka, dakle novi roman Renata Baretića, ako ništa drugo zbog toga što se to pojavljuje skoro deceniju i po nakon prethodnog, a znam da si ti njih uređivao.
To je sva istina i Zadnja ruka jeste jedna od zadnjih knjiga koje su iznašla, koje sam objavio, pa utoliko još čekamo na punu njenu recepciju, mislim recepcija traje i trajaće zauvijek, ali naravno prve kritike, prve reakcije su listom pozitivne, ljudi su oduševljeni što se vratio onaj veliki gospodin koji zna na lagan, jednostavan, zabavan i pitak način pisati o teškim i zahtjevnim temama. Koliko god izgledala uboga egzistencija njegovog glavnog lika Zvonka Filda u Zadnjoj ruci, to je roman prožeti melankolijom i humorom i bogami, nekim teškim, gotovo ontološkim pitanjima koje postavlja, ali budem li govorio previše o tome, nešto ću spojlati, reći viška, a knjiga će biti objavljena i u Srbiji u izdanju Lagune, ne znam točno kada, ali tijekom ove godine. Kada smo kod drugih knjiga koje sam uređivao, a koje su skrenule pažnju javnosti na sebe, ja ću govoriti o knjigama koje su dobile nagrade. Tako da su ove godine dva romana koja sam uredio dobile dvije najznačajnije hrvatske književne nagrade. To su nagrada te portala za roman godine koju je dobio Marko Gregor sa biografskim romanom Bošicki, koji govori o čudnoj i teškoj sudbini češkog doseljenika u Koprivnicu, Vinka Vošickog, svojedobno i krležinog izdavača, koji je bio i knjižar, i tiskar, i urednik, i veliki entuzijast knjige i silno zadužio i hrvatsku i jugoslavensku kulturu, da bi poslije ostao bez svega i išao kao šljaker u firmu koju je nekad osnovao i umro zapravo ubog i u teškim uvjetima. Druga knjiga koja je također silno odskočila, a moći će se također čitati uskoro u Srbiji, je Vladenka Kostonoga, Želimira Periša, koja je dobila nagradu za najbolji roman godine. To je nagrada te portala, ovo je nagrada Vošicki je dobio za najbolju proznu, kojim je teško reći što je sve. I to je knjiga koja i dalje izaziva veliko čitateljsko uzbuđenje i teško da je mjerila s bilo čime, jer je uspjela spojiti postmodernistički procede sa visokomodernističkim idejama, no zapravo priča, između ostaloga, o teškom položaju žene tijekom 19. stoljeća, hvata priču od rubova carstva Austrougarskog, bar to samog njenog srži, od potpune sirotinje i nepismenosti do spiritističkih spečkih salona, priča na široko i na veliko, na različite načine, jer svako poglavlje je ispričano na drugi način i svako poglavlje je ispričano drugim tehnikama i stilovima. Prošle godine Martina Vidajić dobila nagradu Kamov za svoju knjigu poezije, premda je to poezija koja se može kroz svoje motive gledati kao jedan roman kojeg je recimo raznijela bomba. Za knjigu Tržnica nož Martina Vidajić je jedna od ponajboljih trenutno hrvatskih pjesnikinja. A uredio sam i knjigu Davora Rostuhara Ljubav, koja je zanimljiva kombinacija pokušaja odgovora na pitanje što je to ljubav kroz razne civilizacije i epohe i u sebi dosta bešavno je uspjela spojiti veliko istraživanje koje je Davor sa svojom suprugom Anđelom proveo na svim kontinentima, u više od 100 zemalja svijeta, se pokretio fotografijama, intervjuirao neke od vodećih intelektualnih autoriteta koji se bave pitanjem ljubavi, dokumentirao se obilno fotografijama, pa uz elemente i putopisa i eseja okončio jednu knjigu koja je bila jedna vjerojatno najprodavanija prošle godine.
Budući da smo krenuli od ovog konteksta koji traje posljednje dve godine, postavlja se logično pitanje kako je pandemija virusa COVID-19 uticao na savremenu književnost, naravno očekivano u podsticanje produkcije takozvanog distopijskog žanra. Meni padaju na pamet dve knjige, budući da sam s njihovim autorima razgovarao upravo u ovoj emisiji, jer su se obje knjige pojavile u izdanjima u Srbiji, recimo roman Peto koronaš Željka Špoljara ili roman Sami Marinka Koščeca, a evo u Srbiji je aktuelan roman Aleksandra Gatalice 25. sat. Da li je i na koji način COVID uticao na književnost, koje su to knjige i da li tu ima i literarnog kvaliteta sem aktuelnosti?
Hvala ti na pretpostavci da sam sve te knjige pročitao, što naravno nisam. Naravno da se i aktualna epidemijska, tj. Pandemijska situacija odrazila na pisanje i to kroz žanar distopijski, ali distopije zapravo već dugo, dugo, od 9. i 11. su onaj nekakav žanar u kojem se ide. Ja uopće više ne znam kad sam pročitao nešto što bi imalo natruhe utopije, valjda ne od Baretićevog osmog povjerenika, i teško je uopće ikona zamisliti utopiju, i to globalnu utopiju. Utopija mora biti naravno globalna ili pak izolacionističku, ovo sitno liberalno, da ne kažem kao Baretićev što je Trečić, ali u tom smjeru očito ne idu svjetske smjernice i tendencije. Mislim da je i Mlakić nešto pisao na epidemijske teme. Ja sam siguran da imam rukopis Dejana Šorka koji je još u razvitku na pandemijsku temu baš virusa, pa se tu oko njega jedan praktično krimić plete. Koščeca i Špoljara nisam čitao, pa ne mogu komentirati, ali distopija kao žanar jest prisutnija nego ikada, čini mi se da će još dugo tako i biti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Krunom Lokotarom, književnim urednikom iz Zagreba. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naš sagovornik danas je Kruno Lokotar, urednik iz Zagreba, a mi nastavljamo razgovor fokusirajući se na temu regionalne književne nagrade. U Srbiji je posljednjih godina aktuelan, uslovno rečeno, sukob između pristalice i protivnika Ninove nagrade. Evo, od ove godine postoji još jedna nagrada koja je praktično kopirani Nin, to je Beogradski pobednik. Obe su za najbolji roman godine. Proglašena je nova Ninova nagrada za narativnu poemu, dakle, to je pitanje koliko je roman Milana Marković i za njenu knjigu Deca. Kakva je situacija s nagradama u Hrvatskoj? Od vodećih, neke si pomenuo, Jutarnjeg lista, te portala, nagrada Fritz koja postoji manje u odnosu na druge, ranije postali VBZ-ova nagrada. Koliko je, po tvom mišljenju, žiri nagrade ubadaju suštinu, odnosno ne prave početničke greške, i ima li tu makar ponekad nekih polemika, odnosno sukoba, bilo da su oni vrednostne, bilo kao evo oko Ninove nagrade i ideološke prirode?
Postoji ta taj jedinstven običaj da pisci smatraju da im je uzeto, ili dobar dio njih naravno, ne sve, da im je uzeto ono što nikada nisu dobili, jer time što im nije dodijeljeno. Ja sam urednik mnogih knjiga, ali nisam član žirija ni jedne nagrade, jer bih bio u sukobu interesa, to bi stvarno bilo ljutavo. Dakle, stvari se ozbiljna nagrada ne može dopustiti da bilo tko od urednika bude dio žirija. Sam sam raspisivao pravilnik za nagradu Pric i recimo sada mi je zastrugalo ušima kada si rekao da li je roman Milene Markovića uopće roman ili narativna poema. Ja sam to vrlo jednostavno riješio i precizno, dakle postoji univerzalna decimalna klasifikacija u okviru knjižnice i ukoliko nacionalna sveučilišna knjižnica kaže da nešto ide u rod pisiske proze u slučaju nagrade Fritz, znamo koje su to signature, knjiga ukoliko je izašla u izbornom razdoblju ulazi u kandidaturu, to dakle ni na koji način nije odluka žirija, nego na neki način outsourcano, o tom odlučuju bibliotekari. Naravno zna se dogoditi da bibliotekari tu pogriješe, ali tu su zato izdavač i urednik da urgiraju. Nekada oni to previde, ali to stvarno nije moj problem. Dakle, na taj način kandidacijsko, kvalifikacijsko, klasifikacijski sam siguran dobro postavio Frica, a dalje ja u njemu ne sudjelujem, samo pazim da sam knjiga sve u okvirima pravilnika nagrade, žiri, ja sam dalje semafor ili čak mi to. Izazivaju naravno uvijek nekakve prijepore, a sada nagrada Fritz koja je po peti put dodijeljena za redom muškarcu je izazvala dosta buke po Facebooku jer se smatra da je red da je dobije i nekakva žena, to jest neke autorice uglavnom tako smatraju. Naravno da pozitivna diskriminacija je dobrodošla, stvari treba postojati, ali postoji, po meni je treba aktivirati tek u situaciji kada žiri odluči da su djela jednako vrijedna, pa ima tu dvojbu, onda možemo odlučivati o panliterarnim elementima. A svaki žiri čini kako misli da mu je najbolje. Nagrada Jutarnjeg lista, koju se spomenuo, nažalost, već dugo ne postoji. Nagradu te portala za roman godine prije Želimira Periša dobio je Nikica Petković za Put u Gonars, jednu isto dosta veliku knjigu o tome što se sve događalo u Istri, Puli i Rijeci. Tijekom Drugog svjetskog rata Gonars je bio jedan od radnih logora za Slavene, komuniste i tako dalje. Nagrada u Kamov je dakle dobila Martina Vidajić, to je prva ženska dobitnica. Uglavnom se zadnje vrijeme svode prepirke na to ili objekcije da li su žene dovoljno zastupljene i nagradama, jer nije sporno da čine barem polovicu ili čak i više svih žirija i da su uvijek sudjeluju i u finalima, ali dio ljudi smatra da su još uvijek premalo nagrađivane, ali mislim da je o tom bespredmetno raspravljati dok nemamo pred sobom i same tekstove, a dakako da položaj žene treba ne samo na taj simbolički način mijenjati, nego unapređivati na sve različite načine. Također ne postoje baš ugledne nagrade koje se preklapaju, kao što imate Nina i Beogradskog pobednika. Tu se ipak pazi da svaka nagrada hvata nešto drugo. Bez ova nagrada se recimo dodjeljuje za rukopis godine. Ove godine ga je dobio Ivica Prtenjača po drugi put. Pa tu mogu biti i zbirke priča i romani, ali radi se o rukopisu, ne da to neće nešto već objavljeno i prošlo kroz nekakvu javnu recepciju. Postoje još cijeli niz, naravno, nagrada. Ne tako izdašno kao u Srbiji gdje je nabrano preko 300 nagrada, ako me ne vara sjećanje, negdje sam to pročitao, ali zapravo važnih je malo, a dobar dio ostalih samo služi za eto, malo namirivanja egoizama i za podizanje šuma u komunikacijskom kanalu.
Ovo oko regionalnog okvira me navelo na sljedeće pitanje. Dakle, malo je takvih nagrada koji uključuju zajednički ili srodni jezik, dakle 4 književne scene. Jedna od retkih je ona koja se dodeljuje u Tuzli pod imenom Meše Selimovića. Zanimljiva je recepcija te nagrade. Od početka se, recimo, u Srbiji o njoj malo govori, ima, nema veliki uticaj, a opet sa druge strane tu postoji neka tesna grla kao što su selektori ili selektorke koji se ponavljaju, pa onda posljednjih godina su uključeni pisci, spisateljice koji su bili laureati pa sad ocenjuju rad svojih kolega, što meni ne deluje privlačno ili prihvatljivo. Ali evo, kako je tvoje mišljenje o potrebi i realnom uticaju takozvanih regionalnih nagrada, možda i na primjeru ove iz Tuzle?
meni je drago što postoji takva nagrada, samim time ima nekakvu diferenciju specifiku, dakle čini na diferenciju specifiku ima identitet. Sad je li ona baš najbolje skovana s obzirom na to laviranja oko članstva žirija, to je ono pitanje tko je radio te pravilnike i koliko ih se čvrsto drže, ja ga nikad nisam vidio pa ga ne mogu ocjenjivati, no vidio sam da je više puta u javnosti dolazilo do zabuna i uzbuna oko nekih kvalifikacija, da li ta knjiga uopće može ići u konkurenciju, ne može, tko su selektori i tako dalje. Tu nisu stvari sasvim jasne i čiste, ali o nagradi, njenom profilu odlučuje utemeljitelj i financijer nagrade. U Hrvatskoj ona odjekne kada je dobio hrvatski autor, inače nije da ostane nezamjećena ona, ali kada je dobivaju, ne znam, bosanski, srpski ili crnogorski autori, manje je prisutna. Dok ove godine dobila Ivana Bodrožić, bila je vrlo prisutna, posebice kroz onaj dio medija koji se bave specijalno ulogom žene, postavkom njenog stanja u društvu, jer to je bio onda lijep impuls za sve to. Nisam siguran da su laureati najbolji izbor, jer pisac ne mora biti kritičar i procjenitelj. Ovaj sistem uskog grla, selektorskog. Znam da je bilo odličnih selektora što se tiče Hrvatske, isto tako znam da je bilo katastrofalnih, recimo Kristijan Novak sa svom Črnom mati zemljom, koja je po svima najvažnija knjiga objavljena zadnjih puno godina u Hrvatskoj, ili barem po anketama. Nikada nije došao u kandidaturu za Mešu, jer netko nije znao da je i prve knjige dotad anonimnih pisaca mogu biti odlične. Tako da tu postoji cijeli niz nedoumica očito, ali neka ih svako rješava na svoj način.
Krono, puno hvala na ovom, da kažem, panoramskom pregledu.
Hvala vama na pozivu.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je Krono Lokotar iz Zagreba, urednik brojnih izdanja, poznavalac scena sa kojim smo se to prošetali po novim izdanjima i preporučili neke nove knjige koje možemo tokom ove godine očekivati i u Srbiji.
Stupefy the thinkers.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanje za 2. februar. Danas ste mogli da čujete Sandru Buljanović-Simonović i Milicu Diković, prevoditeljke s mađarskog jezika, povodom temata o mađarskoj književnosti u Beogradskom književnom časopisu i Krunu Lokatara, književnog urednika iz Zagreba. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Vladimir Penđer, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.